สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของเจมส์ริคาร์ดส์ที่เสนอภาพรวมของความเปราะบางในระบบการเงินโลกสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเงินเป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนพิจารณาเงินในฐานะโครงสร้างที่พึ่งพาความเชื่อมั่นความไว้วางใจของตลาดและอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศริคาร์ดส์โต้แย้งว่าระบบเงินเฟียตที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้สินสูงการอัดฉีดสภาพคล่องและบทบาทของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองโลกกำลังเผชิญแรงกดดันสะสมจากหลายด้านขายังเชื่อมโยงเรื่องการเงินเข้ากับความมั่นคงแห่งชาติโดยอธิบายว่าตลาดการเงินในยุคใหม่อาจกลายเป็นพื้นที่ของสงครามทางเศรษฐกิจและการโจมตีไซเบอร์หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้อ่านเข้าใจความเสี่ยงเชิงระบบและเตรียมมุมมองรับมืออย่างรอบคอบต่อความปั่นป่วนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบเงินโลกที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นมากกว่าหลักประกันจริงประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ยืนอยู่บนสินทรัพย์ที่จับต้องได้เหมือนยุคมาตรฐานทองคำแต่พึ่งพาความเชื่อมั่นต่อเงินเฟียตและความสามารถของธนาคารกลางเป็นหลักริคาร์ดส์ชี้ว่าเมื่อเงินไม่มีหลักยึดภายในตัวเองมูลค่าของมันจะขึ้นกับความเชื่อของผู้คนและสถาบันที่รองรับระบบเท่านั้นนั่นทำให้ระบบดูเสถียรในช่วงปกติแต่เปราะบางอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อมั่นถูกสั่นคลอนเอาใช้ประวัติศาสตร์ของการล่มสลายของระเบียบการเงินในอดีตเพื่อย้ำว่าระบบเงินไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นเสมอไปแต่สามารถพังลงแบบฉับพลันได้ความคิดนี้เป็นแกนกลางของทั้งเล่มเพราะอธิบายว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงมักเกิดเป็นจุดเปลี่ยนไม่ใช่กระบวนการที่ค่อยๆไหลไปอย่างเงียบประเด็น2หนี้สาธารณะนโยบายการเงินผ่อนคลายและแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐริคาร์ดส์มองว่าความเสี่ยงสำคัญที่สุดต่อระบบการเงินโลกคือระดับหนี้ที่สูงต่อเนื่องควบคู่กับนโยบายการเงินที่พึ่งการกระตุ้นมากเกินไปเพราะเห็นว่าดอลลาร์สหรัฐได้รับสถานะพิเศษเพราะเป็นแกนของการค้าระหว่างประเทศการถือครองทุนสำรองและธุรกรรมทางการเงินทั่วโลกแต่สถานะนั้นไม่ได้รับประกันถาวรเมื่อรัฐบาลและธนาคารกลางใช้มาตรการขยายเครดิตอัดฉีดสภาพคล่องและยืดปัญหาหนี้ออกไปนานเกินไปความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษย่อมสึกกร่อนหนังสือไม่ได้บอกว่าดอลลาร์จะล้มเพราะปัจจัยเดียวหากแต่มาจากการสะสมของแรงกดดันหลายชั้นทั้งดุลการคลังที่ยากจะยั่งยืนความไม่สมดุลในเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันของประเทศอื่นๆที่ต้องการลดบทบาทสหรัฐในระบบการเงินทำให้แก่นของข้อโต้แย้งไม่ใช่เพียงเรื่องค่าเงินแต่คืออนาคตของระเบียบเศรษฐกิจโลกทั้งระบบประเด็น3มุมมองต่อทองคำและสินทรัพย์จริงๆในฐานะที่หลบภัยจากเงินที่เสื่อมค่าหัวข้อสำคัญคือความต่างระหว่างเงินกับความมั่งคั่งริคาร์ดส์เน้นว่ามูลค่าของเงินอาจเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมลงได้รวดเร็วแต่ความมั่งคั่งที่เป็นรูปธรรมเช่นทองคำสินทรัพย์จริงและทรัพยากรที่จับต้องได้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะไม่ได้อาศัยความน่าเชื่อถือของผู้ออกเงินเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงให้บทบาทกับทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเขาไม่ได้เสนอทองคำเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาแต่ใช้มันเป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ช่วยรักษาอำนาจซื้อเมื่อสกุลเงินกระดาษถูกกดดันความคิดนี้สัมพันธ์กับแนวทางลงทุนเชิงรับของหนังสือคือไม่เชื่อว่าระบบจะราบรื่นตลอดไปจึงควรกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์ที่ผูกกับความน่าเชื่อถือของรัฐเพียงด้านเดียวสำหรับผู้อ่านนี่คือบทเรียนเรื่องการแยกแยะระหว่างราคาในระบบการเงินกับคุณค่าที่คงอยู่ในโลกจริงๆประเด็น4การเงินเป็นสนามรบสมัยใหม่ทั้งสงครามเศรษฐกิจและการโจมตีไซเบอร์จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการมองการเงินในฐานะประเด็นความมั่นคงแห่งชาติริคาร์ดส์อธิบายว่าตลาดเงินตลาดทุนและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสามารถถูกใช้เป็นอาวุธได้ผ่านการโจมตีไซเบอร์การบิดเบือนตลาดและการทำลายความเชื่อมั่นของคู่แข่งแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะไม่ได้อธิบายวิกฤตด้วยกลไกตลาดล้วนๆแต่เชื่อมเข้ากับเกมอำนาจระหว่างรัฐเขาเน้นว่าการทำสงครามทางการเงินมักเงียบและซับซ้อนกว่าสงครามแบบดั้งเดิมแต่ผลกระทบอาจลึกและกว้างกว่าเพราะสามารถสะเทือนระบบชำระเงินการส่งผ่านสภาพคล่องและเสถียรภาพของสถาบันการเงินได้ในเวลาเดียวกันมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประตูใดความเสี่ยงทางการเงินในศตวรรษที่21จึงไม่ควรถูกแยกออกจากภูมิรัฐศาสตร์หรือความมั่นคงดิจิทัลประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของอนุพันธ์ป ัญหาความซับซ้อนในระบบการเงินสมัยใหม่ Rickards วิจารณ์อนุพันธ์และโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนว่าเพิ่มความคลุมเครือให้ระบบมากกว่าการสร้างคุณค่าที่แท้จริงสำหรับเขาปัญหาไม่ได้ที่เครื่องมือการเงินเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การใช้มันเพื่อซ่อนความเสี่ยงย้ายภาระออกจากงบดุลและทำให้ผู้ลงทุนประเมินสถานะจริงของระบบยากขึ้นหนังสือจึงสะท้อนความไม่ไว้วางใจต่อการเงินที่ซับซ้อนเกินจำเป็นโดยมองว่าความซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้นเสมอไปตรงกันข้ามมันอาจทำให้ความเสี่ยงสะสมอยู่ใต้พื้นผิวจนมองไม่เห็นจนกว่าจะเกิดวิกฤตแนวคิดนี้สอดคล้องกับทีมหลักทั้งเล่มที่เตือนว่าระบบการเงินโลกมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและอาจเกิดการปรับตัวแบบรุนแรงได้ในอนาคตผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดในการตั้งคำถามกับสถาบันการเงินสมัยใหม่และเหตุผลว่าทำไมความโปร่งใสจึงสำคัญต่อเสถียรภาพระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินการลงทุนเชิงป้องกันและความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับอำนาจรัฐรวมถึงผู้ที่ต้องการมองความเสี่ยงของระบบการเงินโลกจากมุมที่กว้างกว่ารายงานตลาดทั่วไปประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสี่ยงทางการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมกับหนี้สินความเชื่อมั่นของสาธารณะโครงสร้างสถาบันและการแข่งขันระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งแม้ว่ามุมมองของริคาร์ดจะมีลักษณะเตือนภัยและค่อนข้างเข้มข้นแต่สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มงานประเภทเดียวกันคือการผสานประวัติศาสตร์การเงินภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติไว้ในกรอบเดียวกันเขาไม่เขียนเพียงว่าระบบมีปัญหาแต่พยายามอธิบายว่าปัญหาเหล่านั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรและเพราะเหตุใดการเตรียมตัวเชิงรับจึงสำคัญนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจโลกการเงินอย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์ริคาร์ดส์